Золоты запас свободы. Падарожныя нататкі Даньчыка паводле яго гастрольнай паездкі ў Беларусь. 10 дзён у снежні. Дарогі, гарады, канцэрты, старыя і новыя знаёмыя. Даньчык на сцэне і па-за сцэнай.
Аксамітны летні вечар ахінуў зямлю.
У нядзелю слухайце новую частку перадачы 10 дзён у снежні. А вось і першыя водгукі слухачоў свабоды.
Вітаю, шаноўнае гаспадарства. У неделю 15 студеня почула передачу «Музычные подорожи Данчика у Беларуси». Эта передача меня так захопила, что я слухала ее до 24 годинов ночи. Текст написанный вельми удало, цікаво, с добрым почуцем гумору и с песнями. Рада, что передачи Золотого фонду «Радио Свобода» знов будут гучать в эфире. А Данчику здоровья, добра и новых песен у Новым годе. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Добрый день, шановная свобода. Уже несколько дней выношиваю слово про Данчика, расповедь якого про визит в Беларусь чула на хвалях свободы. Про такую особу нелегко выказаться, все не решалось. Але, почувши спадарню Нину об им, вырашила обовязково здесь свой намер. Данчик у моей свядомости займает одно из первых мест. Познайомилася з ім про свою вельми добрую приятельку, выкладчицу белорусской мовы литературы Ларису Ругоровну Кудрауцеву. Памятаю, однойчи пришла до яе и убачила на стене колеровый фотоздымок пригожего молодого человека. А гэта был 97-й год. Пытаюся, кто гэты прыгажун, Ларисочка? Яна отказывает, Данчик, Богдан Андрусишин, американский белорус. А калі вы почуете, как он спевая, дык будете от яго еще в большем захоплении. Поставила мне кассету с его песнями. Я ослупянела от уражения. Попросила и мне переписать эту кассету, что яна и зрабила. Пришовши до дому, слухала и плакала. Плакала и слухала. Гэтая песня для мяне раскрылася ўпершыню. Аксамітны летні вечар, я не ганю землі чужыя, сонца згасла, хутка ты будзеш. Чароўная Ганна, пагоня, хатка панад рэчкаю і іншае. Дзякуючы Данчыку, я па-сапраўднаму з усёй паўнатой адчула прыгажосць нашых цудоўных песень. Ён песенны сімвал нашай краіны, ён каштоўная скарбонка з перлінамі ў выглядзе песень, якая ўзбагаціла нашу духоўнасць. Культуру. Заплатила б 100 тысяч со своих невеликих грошей, каб его почуть и убачить живого. Дякую. Евгения Козлова, Зворши.
Беларусь моя.
У неделю слухайте новую частку передачи «10 дзён у снежні».
Сыну нашего гостя Данчика.
Семь годов тому Данчик вырашил развітацца со сценой, однако сцена его не отпустила. У снежней гародня Менск, Полоцк и Витебск изнов витали спевака. Яго самога паўсюль не пакідала пытанне, у якую Беларусь ён прыехаў. У нашай праграме падарожныя нататкі Данчыка. 10 дзён у снежні. Дарогі, гарады, канцэрты. Старыя і новыя знаёмыя. Данчык на сцэне і па-за сцэнай.
Субота, 14 снежня. Сёння раніцай прачнуўся 9, прыняў душ, пагаліўся і на 10 гадзіну спусціўся ў рэстаран гатэлю паснедаць. Страшэнная злосць узяла, калі пабачыў, што менавіта ад 10 до 12 у рэстаране перапынак. Пазней на протягу тыдня сутыкаўся бясконца з гэтымі дурнымі паўсюднымі перапынкамі. То ў кафе, то там, дзе мяняюць грошы, то ў іншым некім месцы. Прычым гэтыя перапынкі заўсёды бываюць у самую невыгодную для чалавека пару. Наогул, што-то такое, няхай адзін ідзе сабе на перапынак, а іншы ў той час яго заступае. Не хачу хваліць сваю радзіму, але ў Злучаных Штатах неяк усё прыстасавана да выгоды грамадзяніна. Такое глупства там нідзе не спаткаеш, а тут амаль на кожным кроку. Дзіва, што эканоміка ў заняпадзе, усе адпачываюць. А 12-й прыязджае па мяне Жана, і мы едзем у беларускі гуманітарны ліцэй. Там, у прыгожым старым будынку, сустракаюць нас дырэктар Уладзімір Колас і ягоны намеснік Лявон Баршчэўскі. Ведучы мяне па сходах па даўгім калідоры ў нейкую вялікую залю, Баршчэўскі раптам шэпча мне, што трэба будзе мне не толькі праспяваць некалькі песняў, але і прамаўляць. Што? Дзе? Перад кім? Уваходзім праз дзверы, а тут поўная заля моладзі, студэнты ліцэю, вітаюць воплескамі. Баршчэўскі мяне коротка прадстаўляе, пакідае на маленькай сцэне і кажа: «Гавары». Ну што ж, як кажуць, або плыві, або патоніш. Пачынаю гаварыць на тэму, у якой я, відаць, галоўны эксперт – жыццё Данчыка. Дзе вучыўся, якія прадметы найбольш цікавілі, калі і як пачаў спяваць, знаёмства з песнярамі, пра выдадзеныя кружэлкі, першы прыезд і канцэрты ў Беларусі. Неяк вельмі свабодна сябе пачуваю. Вучні слухаюць, смяюцца там, дзе трэба, задаюць мне пытанні. Словам, знайшлі супольную мову. Потым, паколькі большасць іх не патрапіць на канцэрты, адспяваў ім шэраг песняў на розных мовах, бо ведае, што тут вучацца і па-французску, і па-гішпанску, і па-ангельску. Вучні сустракаюць кожную песню воплескамі. Пазней некаторыя падыходзяць па аўтографы, іншыя, каб разам сфатаграфавацца. Вельмі міла прайшла сустрэча з моладзю. Потым і з выкладчыкамі гэтай унікальнай элітнай установы. Разам за вялікім сталом пагутарылі, выпілі, паспявалі. Некалькі дзён пазней даведваюся, што будучае існаванне гэтага ліцэю пад пытаннем. Сэрца замірае, і тут, мабыць, накладзіцца гнюсная лапа. Але неяк гэтая навіна мяне не здзіўляе. Думаю толькі, калі такое здарыцца, ці будуць гэтыя выкладчыкі, гэтыя вучні мець сілу ізноў сябе падняць, і калі будзе патрэбна, пачаць нанова. Колькі разоў можна быць здэмаралізаваным? Вечарам Маргарыта, Жана і я наведваем сям'ю, з якой я і мае бацькі пасябравалі яшчэ ў Нью-Йорку – Бураўкіных. Будучы прадстаўніком Беларусі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, Геннадзь Бураўкін упершыню пасябраваў з эміграцыяй і спалучыў яе з грамадзянамі Беларусі. Аднавіў сувязі. Але ж гэтыя зусім нядаўнія гады, я цяпер усведамляю, з'яўляецца цяпер ужо зусім іншай эпохай. Прыемна праводзім час за сталом са спадаром Бураўкінам, яго жонкай Юляй, дачкой Святланай, сынам Алексеем. Уключаем навіны. Ашаламляе мяне, што так многа часу, можа, 10 хвілінаў падчас перадачы навінаў займае прамова прэзідэнта. У кожнай краіне, ясна, выказванні прэзідэнта з'яўляюцца важнай навіной. Але ж няўжо, падумаў я, няма іншых сёння навінаў, аб якіх варта было б паведаміць насельніцтву. Гэты феномен я заўважыў яшчэ некалькі разоў, калі уключаў у гатэлі тэлевізар. Чытаеш недзе ў Празе ці ў Нью-Йорку пра манапалізацыю сродкаў масавай інфармацыі ў краінах, дзе пануе дыктатура. І быццам верыш і абураешся. Але калі гэта непасрэдна бачыш на свае вочы, зусім інакш гэта ўспрымаецца. Асабліва для заходняга чалавека нязвыкла да такога хабства. Страшэнная злосць перамяне ў гэты момант на раўнадушнасць насельніцтва да такіх з'яваў. І зноў згадваю пра спектакль «Ле Мізерабль». Колькі беларусам трэба цярпець, пакуль не скажуць хопить. Слухачі, сёлета Радіо Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклы будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас, вольны універсітэт свабоды, будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць зноў гучаць у эфіры свабоды.
Сыну нашего гостя Данчика.
Сем гадоў таму Данчик вырашыў развітацца со сцэнай, аднак сцэна яго не адпусціла. У снежні Гародня, Менск, Полацк і Віцебск ізноў віталі спевака. Яго самога паўсюль не пакідала пытанне, у якую Беларусь ён прыехаў. У нашай праграме падарожныя нататкі Данчыка. 10 дзён у снежні. Дарогі, гарады, канцэрты. Старыя і новыя знаёмыя. Данчык на сцэне і па-за сцэнай.
Панядзелак, 16 снежня. Спусціўся ў фае гатэлю, каб спаткаць сваіх двух цётак, сёстраў маёй мамы. Адна з іх, Лена, жыве ў Менску, а другая, Оля, сёння раненька прыехала цягніком з далёкага Іжэўску, спецыяльна каб са мной пабачыцца, пабыць на канцэртах. З Ленай у нас зусім розныя палітычныя погляды. І падчас абеду ў гатэльным рэстаране мы паспелі пасварыцца. Аднак Ленін голас, падумаў я, гэта погляд пэўнай часткі менскай інтэлігенцыі. Цётка кандыдат навук па біяхіміі. Вакол мяне заўсёды аднадумцы. Гэта значыць тыя, каму незалежнасць Беларусі, святасцейнай мовы і культуры, дэмакратыя і правы чалавека з'яўляюцца галоўнымі мэтамі. Між сабою мы, можа не зусім сціпла, называем такіх людзей нармальнымі. Паколькі Лена інтэлігентная жанчына, якая бачыць, што творыцца цяпер у Беларусі, я толькі магу растлумачыць ейныя погляды як вынік ейнай небеларускасці, па нацыянальнасці. Яна мая цётка. Я ведаю, што яна добры чалавек, і фактычна цаню яе за тое, што не баіцца выказваць і адстойваць свае пазіцыі нават сярод тых, хто з імі не пагаджаецца. Некалькі дзён пазней здарылася так, што Галіна Дзягілева, выслухаўшы маналог Лены, звярнулася да мяне шэптам: «Танчык, няўжо гэта твая цётка?» Цаню Лену за ейную смеласць. Але й добра, падумаў я, што яна выказваецца перад сапраўды дэмакратычнымі людзьмі, якія не баяцца іншадумства, нягледзячы на тое, наколькі яно ў даным выпадку ім прыкрае і дзікае. Вспамінаю твор ангельскага філосафа Джона Стюарта Мілла аб свабодзе, у якім ён так красамоўна абараняе прынцып свабоды слова. Прайшло якіх 20 гадоў з часу, калі я чытаў твор Мілла, але фундаментальную думку не забыўся. Павінен быць вольны рынак думак. Кожны погляд трэба выслухаць, бо толькі тады можна ўсё ўзважыць і дайсці да аб'ектыўнай праўды. Вечар. Першы канцэрт у Доме літаратара ў Менску. Я выступаю там без вялікай ахвоты. Заля малая, не акустычная. Дрэнныя ўспаміны аб мерапрыемстве там 3 гады таму, калі на сцэну вылазілі п'яныя, перашкаджалі, і ніхто нават не падумаў іх спыніць. Але што ж, іншай залі няма. Добра, што такая хоць ёсць. Не разумею, дарэчы, гэтай дынамікі. Філармонія – прэстыжная заля, дае мне сцэну. А іншыя тэатры – Купалаўскі, Рускі, Дом афіцэраў – адмаўляецца альбо адкрыта, альбо амаль што, з палітычных прычынаў. Перад канцэртам апыняюся ў нейкім пакоі побач са сцэнай. Праз гэты пакой, неўзабаве, пачынаюць прапушчаць натоўп публікі, якая займае месцы. І гардэробу няма. У прысутнасці публікі я пачынаю распранацца і апранацца на выступленне, ні люстра, ні грэбня. Раптам праз дзверы чую гарачую спрэчку паміж знерваванай Ленай і некім мужчынам, які бязлітасна на яе крычыць. Ейныя госці занялі месцы, якія былі прызначаныя яму і ягоным гасцям, як яна смее. Раптам чую, як Лена заяўляе гэтаму чалавеку, што яна цётка Данчыка. Ейны дагэтуль гучны апанент адразу жа збаўляе тон, выбачаецца. «Хто ж гэта такі?» – думаю я. Хто б не быў, як гэта ўсё непрыемна слухаць, асабліва перад канцэртам. І зноў гэты дом літаратара нешта не дагледзеў, думаю я. Аказваецца, спрэчку Лена вяла з нікім іншым, як Геннадзем Бураўкіным. Трэба ж такое. Спадар Бураўкін пазней выбачаецца і перада мной, але ж ні ягоная, ні Леніна віна. Проста безлабершчына адміністрацыі. Адны і тыя месцы, прызначаныя розным асобам. Але ж ці можна вінаваціць толькі дом літаратара? Ясна, што ў Менску было столькі жадаючых людзей, якія хацелі пабываць на канцэртах, паслухаць беларускія песні. Чаму ж гэтыя баягузы ў іншых тэатрах пазбавілі сваіх грамадзянаў гэтай магчымасці? Абуральна. нават у гэтым маленькім асобным выпадку ясна бачная непавага ўладаў да людзей, сваіх грамадзянаў. Окей, гэта мой людзі, якія ўладам ідэалагічна супраціўляюцца, але ж яны такая меншасць. Няўжо ўлады нагэтулькі няпэўныя сябе, што так баяцца? Нястача білетаў зрабіла людзей такімі знерваванымі, мусілі ваяваць за месцы ў гэтай маленькай залі. Мне сказалі не рабіць перапынку пасля гадзіны, бо ў міжчасе людзі пазабіваюцца. Я вырашыў беспасрэдна запытацца сваіх слухачоў, ці можна зрабіць кароткі перапынак, бо мне ён сапраўды спатрэбіўся. Я ведаў, што публіка, якая там сабралася, захавае мір. Так і было. Пасля кароткай паўзы канцэрт у доме літаратара закончыўся паспяхова. Людзям падабаліся песні, і я быў даволі задаволены. У гардэробе пасля канцэрту наплывала мора людзей, якія праглі атрымаць аўтограф. Нават не было калі перапрануцца. Я стаю напаўголы, а людзі сабе ўваходзяць. Ну што ж, дом літаратара. Толькі-толькі паспела на канцэрт мая калега з Прагі, доктар музыказнаўства, журналістка Джан Кліф. Сядзела яна ў першым радзе. Гэта жанчына, якую я вельмі люблю і паважаю. Яна грае на скрыпцы, на фартэпіана, даследуе творчасць Рахманінава, Шостаковіча і іншых кампазітараў, мае вытанчаны густ. Паколькі мы сябруем, яна вельмі хацела прыехаць у Беларусь і пазней апублікаваць свае ўражанні. Дарэчы, ейны артыкул пра мае канцэрты з'явіўся ў прыгожым каляровым афармленні са здымкамі ў англамоўнай газеце «The European», а таксама ў часопісе «Transition». Па праўдзе сказаць, я крыху баяўся прысутнасці Джен. Думаў, што яна дрэнна ацэніць маю недастатковую прафесійную падрыхтоўку. Гэта ж чалавек, які наогул прызнае толькі класіку. Таму лічу самым вялікім кампліментам менавіта ейную ацэнку гэтага вечара. Яна сказала, «Данчык, ты нагэтулькі прафесійны спявак, ты так вольна трымаешся на сцэне, цудоўны голас, табе трэба толькі спяваць». Ясна, я быў на сёмым небе. Пасля канцэрту мы, я, Маргарыта, Джэн, Мясніковыя, Жана і Дзіма Новікаў святкуем наш супольны поспех у шыкоўным гішпанскім рэстаране недалёка ад кастрычніцкага гатэлю, у гішпанскім кутку. Тут мы з Джэн заўважаем, самае таннае сухое белае віно каштуе амаль 100 даляраў. Не, дзякую. У такім выпадку мы здаволімся танным савецкім шампанскім. Атмасфера ў рэстаране вельмі прыемная. Дэкарацыя ў яркіх колерах. Лацінаамерыканская абслуга ветлівая, хутка падае смачныя стравы. Пазней кельнеры падыходзяць з музычнымі інструментамі, усе апранутыя ў прыгожыя гішпанскія строі, спяваюць па-гішпанску вакол нашага стала, знімаюць капелюшы, самбреро і адзяваюць іх нам на галаву. Фатаграфуемся, гамонім, смяемся. Словам, шыкоўна адсвяткоўваем менскую прэм'еру. Потым усёй кампаніяй ідзём некалькі кварталаў назад у гатэль. Снег валіць, холадна, але вельмі прыемна. Вуліцы пустыя, Менск існуе толькі для нас. Хоць раз, падумаў я, маю нагоду прайсціся па вуліцах гораду, а то заўсёды з машыны ў машыну. Ведаю, што менавіта гэтая прагулка па заснежаных вуліцах з мілымі мне людзьмі застанецца ў памяці доўга. Прыбліжаемся мы да Кастрычніцкай, а тут побач Белы дом, адміністрацыя прэзідэнта. Ён мой сусед. Я ўжо са свайго вакна глядзеў у бок гэтага будынку. Простакутнік у складзе дзясяткаў меншых простакутнікаў вокнамі, кожная з якіх заслоненая белымі шторамі. Не прасячы гэтую сцяну. Усё сападае з маімі паняццямі перад прыездам. Гэтыя шчыльныя заслоны. Непрыемная метафара.
На сайте свобода.орг новая рубрика. Відео про життя в Білорусі, як оно єсть. Здымають кореспонденти свободи. Здымайте і ви.
Герої – звичайні люди у різних ситуаціях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаємо кадри, які говорять самі за себе.
А про час слави автори лепших присланих відео отримають у подарунок фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце FileSecam альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі Радыё Свабоды.
Сыну нашего гостя Данчика.
Сем гадоў таму Данчык вырашыў развітацца со сцэнай, аднак сцэна яго не адпусціла. У снежні Гародня, Менск, Полацк і Віцебск ізноў віталі спевака. Яго самога паўсюль не пакідала пытанне, у якую Беларусь ён прыехаў. У нашай праграме падарожныя нататкі Данчыка. 10 дзён у снежні. Дарогі, гарады, канцэрты. Старыя і новыя знаёмыя. Данчык на сцэне і па-за сцэнай.
Аўторак, 17 снежня. Раніцы ізноў будзяць мяне гэтыя пранізлівыя, праціўныя гудкі тэлефону. Патрэбныя ўсе здольнасці і сілы, каб ветліва адказваць. У папярэдні вечар перад сном хацеў выцягнуць дрот з разеткі, але ён ніяк не хацеў вылазіць. Калі падняў і адлажыў на бок слухаўку, пачыналася вельмі голасная ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, а апарат каля самай падушкі. У роспачы завярнуў слухаўку ў два ручнікі, потым завязаў гэта ў пластыковую торбу і адклаў на такой адлегласці ад ложка, якая толькі была магчымая. Але што вы думаеце? Усё роўна чутна было гэта ліхае ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Такім чынам паспаць даўжэй не ўдалося. Спушчаюся ў фае гатэлю. Там спаткаюся з сястрой спявачкі Валі Пархоменка, якая зараз жыве ў штаце Нью-Йорк, недалёка ад летняй хаты маіх бацькоў у Кацкільскіх гарах. Абменьваемся даручэннямі, а потым едзем з Маргарытаю на чыгуначную станцыю спаткацца з сястрой маёй бабці, маці Маргарыты, Маняй, якая прыязджае з Санкт-Петербургу, каб пабыць на заўтрашнім канцэрце. Сёння наогул мае быць сямейны дзень. Цешыць мяне адносна добры фізычны стан Мані, якая мае ўжо вельмі шмат гадоў, але не здае, актыўна ўдзельнічае ў жыцці. Накіроўваемся ў трох спачатку на магілу майго прадзеда Шабуні на вайсковых могілках, а затым на магілу прапрадзеда Луцкевіча на Кальварыі. Снег валіць, як у Сібіры. Потым наведваем утульную хатку музей Максіма Багдановіча. Тут нас захапіў сваёй экскурсіяй ды артыстычнымі і спеўнымі здольнасцямі бард Эдуард Акулін. Спачатку ён нам прадэманстраваў батлейку, дзе за сцэнай сам выконваў усе ролі, мяняючы голас. А потым праспяваў нам некалькі песняў са свайго альбому «Мая крывія».
Земля векавых бароў, земля васильковай рані, земля золотых буслов, у промнях косых свитания, земля веросовых снов, земля звечарелых блёстав, земля лучших сынов, трагичней ни зной, ни шлёстав. Гэта моя крывія, гэта твоя крывія. Сел на досвідку з ліпы нырцуе ў сінечу. Гэта моя крывія, гэта твоя крывія. Хай жа палёт яго доўжыць на цэлую вечнасць. Зямля шугавей зімовых вясною.
Пасля музея хаткі Багдановіча едзем у сядзібу Беларуска народнага фронту на спаткання з сябрамі гэтага руху. Тут ізноў Баршчэўскі, Вячаслаў Сіўчык, за якога мы ўсе мінулай вясной перажывалі, Павал Знавецты, іншыя. Фатограф Уладзімір Кармілкін даруе мне маленькая пуделачка зямлі, узята з Купалаўскага парку, дзе некалі стаяла хата маёй пра-пра-бабці Софіі Луцкевіч. І зноў прыходзіцца мне крыху перад залей пагаварыць, расказаць пра нашае радыё, паслухаць іхнія меркаванні, што да нашай праграмы, пагаварыць пра свае касеты. Добразычлівасць аднадумцаў супакойвае. Ведаю, што ад мяне не чакаюць нейкіх палітычных мудрасцяў. Гадзіна праходзіць хутка і міла. Апошні прыпынак – сустрэча з журналістамі, не ведаю нават дзе. Я нагэтулькі стомлены, што ледзь наогул магу думаць, а тут ізноў садзяць мяне перад людзьмі, якія пачынаюць задаваць пытанні. Здзіўляе мяне асабліва адно. Паколькі я ўсё спяваю пра Беларусь, ці не думаў я сюды пераехаць? Адказваю, што не, нават такое ў галаву ніколі не прыходзіла. Хаця для мяне Беларусь заўсёды будзе ў пэўным сэнсе родная, бо гэта бацькаўшчына маіх продкаў, я тлумачу, што мая радзіма Амерыка, што я яе вельмі люблю і што яе мне вельмі не хапае, жывучы ў Еўропе. Ці ў гэтым нешта дзіўнае? Я думаю, што не, хоць мне здалося, што некаторыя былі не зусім задаволеныя маім адказам. У мяне паўстала ўражанне, што тыя, хто задаваў пытанне, лічаць, што, можа, за выключэннем мяне, эміграцыя ўвогуле робіць замала дзеля выратавання Беларусі. Я сказаў, аднак, што эміграцыя пры ўсім сваім жаданні не можа зрабіць аднаго – змяніць грамадзянаў Беларусі, якія ім мусяць дбаць пра сябе найбольш. Пасля 6 дзён адчуваю стомленасць, эмацыйную ды і фізычную нагрузку гэтага падарожжа. Выглядаю змучаным, не тое, што 7 гадоў таму. Адчуваю ў вачах некаторых людзей, што яны гэта таксама заўважаюць. Нягледзячы на вашую пастаянную усмешку, кажа адна жанчына мне ў сядзібе фронту, вашы вочы такія сумныя. Сумныя і змучаныя. Неяк у 89-м годзе лягчэй было гэта прыхаваць. Пасля заканчэння развітальнай прэс-канферэнцыі Жана паведамляе, што мяне запрасілі на тэлевізійнае інтэрв'ю ў жаночай праграме «Мужчына маіх мараў». Гэта было б не толькі недарэчна, але смеху варта. Не, дзякую. Адмаўляюся. На заканчэнне дня едзем на вячэру да яшчэ адной цёткі – Мілі. Міля абсалютна не цікавіцца палітыкай. Сямейная жанчына, беларуска, але яе асабліва не хвалюе пытанне беларускасці. Затое наш шафёр Алексей, апантаны патрыот, завяршае прыемнае гасцяванне ў гэтай хаце шчырым, але можа крыху рэзкім папрокам у бок цёткі. Калі ўжо вы, паходзячы з сям'і Луцкевічаў, не размаўляеце па-беларуску, кажа ён Мілі, дык чаго чакаць ад вашых унукаў? Якая ў нас можа быць будучыня? На дзіва, Міля спакойна ўспрыняла словы Алексея і, відавочна, не абразілася. У той момант і ў мяне з'явілася нейкая рэфлексія. Ці пры ўсёй сваёй рэзкасці не была слушная заўвага Алексея? Сапраўды, якая будучыня гэтай краіны?
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалів за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Thank you.
сцену нашего гостя Данчика.
Сем годов тому Данчик вырашил развитаться со сценой, однако сцена его не отпустила. У снежні Гародня, Менск, Полоцк і Вітебськ ізнов вітали співака. Його самого повсюль не покидало питання, у якую Білорусь ён приехав. У нашій програмі подорожные нататки Данчика. 10 дзён у снежні. Дороги, городи, концерти. Старые і новые знайомые. Данчик на сцене і поза сценой.
Серада, 18 снежня. З раніцы Жанна мене забирає у майстерню скульптора Івана Місніка, який чамусьці виказав жаданні зробити медаль з моїм профілем. Чому не? Заходимо ми втрох. Ще Джен поїхала з нами. І нас вітає симпатичний дядька, спадар Місник. Починає показувати свої праці. У основним гіпсові бюсти. Там чеський космонавт, а там іспанський космонавт, а тут у куті американський, а каля його російський. Пальцем показує на скульптуру чотирьох бабуляк. «Це ж хіба не космонавти?» – питаюся я. «Ні, це маті Гагарина і інших космонавтів», – відказує скульптор і додає, що він помішаний на темі космонавтів. Ну, це мог він і не додавати. Я жартую, що я буду один і не космонавт у ягоной галереї. Заходить некий мужчина середнього віку, хоче со мною запознатися. Оказується, це депутат. Жанна питається теперішнього парламенту національного сходу чи минулого, 13-го скликання. Теперішнього. Ага. Сідаємо всі випити гербати. А скульптор увесь час мене щовкає апаратом з усіх боків і сипє компліменти. Пригожі, створені для мастацтва, яка пригожа довгая шия. Мене сміх пере, але думаю, добре, хоч буду пристойно виглядати на медалі. Пасней я підписую ягоні двері автографів, у самим низі яких і знаходиться підпис теперішнього президента Білорусі. Джан жартує, що так низько підписатися, правдоподобно, можна було б тільки лежучи. Каля підпису Лукашенки автограф ясновидця Глоби. Після гостини у скульптора накеровуємося у американське посольство на офіційний візит. В'ятливо вітає нас міліціянт, який мене познає. Каже, каб у його була така звичка, попросив би автограф. Запрошає нас розпрануться. Гетий звичай, до речі, мене страшно нервує. Де не пойдеш, змушають тебе розпранатися, навіть коли маєш намір побити тільки некілька хвилин. Самого посла нема тепер у Мінську. Спаткає нас його намісниця і єйний секретар, який усе, що ми говоримо, записує. А у нас фактично й мало об чим гуторить. Перекидуємося некількими сказами про моє виступлення, уражені, дякуємо один одному, жадаємо усього найлепшого і виходимо. Відбили. Вертаємося в гостиницю відпочивати перед концертом. Увечері філармонія. Я, Джен і Маргарита їдемо туди на таксі. Перед уваходом у театр стоїть пригожий молодий чоловік, нічим мені знайомий. Ми привіталися, і я заходжу у двері. Раптом стукнуло мені в голову. Це ж той самий Ігор, фізик, який був моїм гостем у Празі. У великій ступені, дякуючи йому, я й вирішив приїхати знову в Білорусь з концертами. Я хутчей вернувся на вулицю. «Ігор, це ти?» «Я». «Єсть у тебе білет?» «Нема, не достать». «Не бойся, кажу, не як тебе жонкой пропустим». Я розним людям говорю, які я буду незадоволений, коли гетих людей не пропустять у залю. Запевнюють, що все зроблять. Після концерту Ігор не підійшов, і, на жаль, дагетуль не ведають, ён з жонкой трапив на концерт. Але сподіюся, що так. За сценой каля самого гардеробу стояв самовар. Раптом ён вибухнув. Ядовитий дым наповняє увесь покой, а мне треба глибоко набирати повітря, робити практикування перед співами. І знов подумав я собі, це все здарається, видать, тому, що я козярог, саме нещасливий астрологічний знак. Практично щодня приходиться мені стверджати сутяшальне слово Ганни Сурмач. Починається концерт. Усе ж не подобається мені не театральність початку. Зоя і Олександр виходять на сцену і одразу ж сядають за некий далеко поставлений низенький столик і починають читати нотаток. Чи не було б лепш, каб яни стоячи декламували, а потім сходили, як я співаю? Так само тут, у філармонії, де заля быцем би на гета пристосованая, нема театральна освятлення, зміна в кольорах, світу, яркості і гэтак далей. Виходжу я на сцену, і публіка встає, аплодує. Некаторые махають бел-червоно-белими стягами. Виглядає, на перший погляд, що все ж таки публіка моя. Раней мене попереджували об магчимості неких провокаторів, які захочуть мене неким чином збіть, мої образить чимсті. «Усе магчиме, не звертай уваги», – казали мені. Виходячи на сцену, я тільки і про таку магчимість думаю. Як же на це реагувати? Як давати ради? Після нескольких пісень ззаду залі гучать некі крики, ніка сутичка. Ага, ось об чим мене попереджували. Зараз нехто почне мене атакувати. Я попросив, каб затихли там ззаду, і одразу кранув струни гітари і почав пісню. Вигуки, а тоді шум затих. Слава Богу. Пазней довідався, у чим була справа. Оказывается, это был зусім не некий провокатор, а профессор Микола Савицкий, який посмел после узворушливой патриотичной песни Сержука Соколова Войша «Оксамитный вечер» поднять вверх белорусский стяг. По-моему, зусім на месце пригожий жест. Дык вось, каб продухилить менавіта такие жесты, у кожным кутку залі филармонии были поставлены ОМОНовцы. Один з їх, правдоподобно, одразу налетів на професора, каб той сховав стяг. Але у отказ на гета група інших слухачів напала на ОМОНовця і одогнала його. Добре зробили. Каб я у той момент ведав, що діється, сам би сказав ОМОНовцю: «Сядайте і дайте людям виказати своє почуття, як хочуть». Калі б у мене руки були не заняті гітарою, я б так само тримав такий стяжок. Ну, але легко тепер говорити. Факт той, що у залі філармонії в той вечір відчувалася моцна атмосфера пригнеченості, тиску і затишення. Тільки я сходжу на 2 хвилини зі сцени, і мене попереджує Жанна не підбухторвати публіку, не говорити прикладом «Живе Білорусь» після той чи іншої пісні. Я тепер шкодую, що слухався таких парадів. Це ж сам чоловік себе цензурує. І для чого? Адміністрація філармонії погрожала, що не дасть залю на ще один концерт, коли публіка не буде поводити себе як слід. Ну, на їх думку, уздимати білоруські стяги і кричати «Живе Білорусь» під час концерту білоруського співака – це непристойно. Залю і так не дали на наступну неділю, не глядячи на кількість людей, що не потрапили на концерт. Так, тепер я шкодую, що підпорядкувався їм. За що мені директори залі після концерту подякували, але ж ви розумієте. Розумію одно. Україна панує страх. Мирне виказування іншодумства не терплять, за їх карають. Ось що я зрозумів у виніку моїх концертів. Ніякого мітингу не було б у престижній залі філармонії. Стінки не розвалилися б. Люди погаманіли б, повеяли б стягами і таким чином крыху отпустили б тое, що їм так тяжко на серці. Виказали б гэтым свою любов до Беларусі і одночасово свою прихильність до моєї творчості. Тешуся, що коли мне на сцені подарував маленький хлопчик белорусский стяг, я їм добре вимахивав. Мой гэта помогло адміністрації адмовиться от будучих концертов. За кулісами провів некалькі інтерв'ю, фотографувався з прихильниками, роздавав автографи. Після поїхали до господарства Хадыков, які стали нашими сябрами і для мене особисто героями. Там сестри господара Хадыки, сини Олег Атаманов, Галя Прима, Марія Міцкевич, співуча, симпатична Людмила. За довгим столом гутарем, ямо, співаєм, п'єм. Жанна надзвичай пригожа падчас тосту параўноўвае мае якасці з якасцямі Юрія Хадыкі. Тонкасць, сціпласць, інтэлігентнасць і гэтак далей. Валя Хадыка расчульваецца, як апавядае, наколькі маральна дапамагла ёй сваімі лістамі на працягу мінулага выпрабавальная для іх ходу мая маці. Сядзелі мы так да трэцяй уначы. Успаміналі старыя часы, смяяліся. Я глядзеў на гэтых людзей, на спадара Хадыку, асабліва на жанчынаў пры гэтым стале, і падумаў сабе, як яны дагэтуль, пасля ўсіх жахаў, арыштаў, здзекаў над блізкімі, збераглі здольнасць смяяцца, жартаваць. Такім чынам я падняў тост за беларускіх жанчын, якія мой не ўсведамляюць, што яны самыя сапраўдныя феміністкі. Развітваючыся з Юрыем Хадыкам, Джан папрасіла, каб я яму пераклаў яйныя словы. Я ўспрыняла як вялікі гонар магчымасць пазнаёміцца і правесці вечар з вамі.
І на заканчэнне дадзім вам магчымасць яшчэ раз пачуць тую песню, якую на згаданым канцэрце спрабавалі перабіць пільныя органы аховы. Словы Сержука Сокалава-Воюша «Беларусь моя».
Золотый мурок, поставай.